สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะพบกับรายการก้าวไปกลับมสทชุดรายการบอกกล่าวเล่าเกษตรค่ะดิฉันอุดมศรีทรัพย์นันท์ค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้พบกับผมทัชชัยโพนาครับ
ค่ะทุกวันพุธเวลา 16:00 นจนถึง 16:40 นนะคะสงสัยท่านผู้ฟังเขาเอ๊ะวันนี้ทำไมพิธีกรร่วมกับดิฉันนี้เป็นเสียงผู้ชาย
ครับวันนี้คุณนงลักษณ์ติดราชการ
ค่ะก็คงจะกลับวันนี้เนาะค่ะซึ่งเราก็แบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันช่วงแรกจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของระเบียงข่าวแน่นอนนะคะเราจะนำข่าวสาระเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรไม่ว่าจะเป็นกรมประมงนะคะหลากหลายเรื่องมาพูดคุยวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรคะคุณ
วันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคที่เกิดกับกุ้งนะ
มีด้วยไม่ใช่ไก่อย่างเดียวปลาอย่างเดียวนะ
แต่จะเป็นโรคอะไรเดี๋ยวสักครู
่ค่ะมาติดตามรับฟังกันช่วงที่2เกษตรเสวนารับรองนะคะน่าชื่นชมมากนี่ดิฉันขออนุญาตเรียกพี่ดวงแล้วกัน
ครับผม
ค่ะพี่ดวงคะดิฉันได้ไปอบต.ดอนแก้วนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะที่นี่เขาเป็นอบต.ที่สมบูรณ์แบบได้รับรางวัลมากมายทีเดียว
ครับ
นะคะและที่สำคัญที่สุดนายกอบต.ที่นี่เขาโปร่งใสนะคะแล้วก็ปลัดที่นี่นะคะก็โปร่งใสด้วยเขาได้รับถ้วยรางวัลมากมายทีเดียวและที่สำคัญที่สุดเขาส่งเสริมให้ชาวบ้านของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าโปร่งใสราชการทำอะไรชาวบ้านต้องรู้ด้วย
ครับ
จุดเด่นของที่นี่ก็คือตอนนี้นะคะที่กรมส่งเสริมการเกษตรอบต.ดอนแก้วค่ะพี่ดวงคะเขาเริ่มทำการทำน้ำชีวภาพนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของกำจัดหอยเชอรี่ทำน้ำหมักชีวภาพลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย
ครับดีนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้หอยเชอรี่ถ้าฟังแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นศัตรูพืชมากกว่า
เป็นศัตรูพืชโดยเฉพาะข้าวที่ฉันเคยเห็นนะคะไปวิ่งเล่น
ก็อยากจะรู้ว่านอกจากเป็นศัตรูพืชแล้วเราจะนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง
ค่ะหอยเชอรี่ก็เป็นที่รู้กันเนาะตัวเล็กๆแล้วมันเหมือนสีชมพูชมพูสวยงามนะชื่อเขาสวยงามมาก
ชมพูชมพูนั่นเป็นไข่อ๋อ
เป็นไข่รู้ด้วยนะแหมเป็นลูกชาวนาค่ะสำหรับช่วงสุดท้ายนะคะเกษตรน่ารู้วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าการปลูกพริกอินทรีย์ส่งออกเนี่ยเขาทำกันอย่างไรนะแค่เราปลูกที่บ้านต้นเล็กๆค่ะคุณด้วงในกระถางเนี่ยใบยังหงิกงอมดคนไฟยังมากินเลยคราวนี้ส่งเป็นไล่ๆเนี่ยทำอย่างไร
ครับดีเพราะผมพยายามปลูกมาหลายครั้งแล้ว
แล้วเป็นไงบ้างคะ
ไม่สำเร็จ
ไม่สำเร็จก็คือไม่ออกดอกออกผลใช่ไหม
มีแต่ใบ
ค่ะช่วงนี้นะคะไปติดตามรับฟังระเบียงข่าวกันก่อนค่ะ
ช่วงระเบียงข่าว
ครับวันนี้ก็จะนำเรื่องเกี่ยวกับกุ้งนะครับโดยพอเป็นโรคของกุ้งถ้าฟังแล้วทุกคนอาจจะงงเอ๊ะมันเป็นชื่อโรคหรือเปล่านะครับชื่อว่าโรค EMS
อุ้ยมันส่งจดหมายเลยค่ะคุณดวง
นะครับแต่นี่เป็นชื่อโรคของกุ้งนะครับก็เป็นชื่อที่ใช้เรียกกลุ่มอาการของกุ้งที่ตายในช่วงต้นของการเลี้ยงโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับโดยไม่ทราบสาเหตุนะโรคนี้สามารถเกิดได้ทั้งในกุ้งขาวกุ้งกุลาดำพบการระบาดของโรคนี้ในพื้นที่การเลี้ยงกุ้งแถบเอเชียนะครับโดยในประเทศจีนนะครับตั้งแต่ปี2552ต่อมาในปี2553ช่วงต้นปีนี้พบการระบาดในประเทศเวียดนามและช่วงปลายปีนี้ครับพบการระบาดในประเทศมาเลเซียสำหรับในประเทศไทยนั้นเริ่มพบการระบาดของโรคเมื่อปลายปี2554นะครับแล้วก็พบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยเริ่มพบครั้งแรกในบริเวณปากน้ำพังราดนะครับซึ่งเป็นรอยต่อของจังหวัดระยองและจันทบุรีหลังจากนั้นก็แพร่กระจายไปในหลายๆพื้นที่นะครับไปที่ปากน้ำประแสจังหวัดระยองเขตอำเภอบางคล้าคลองเขื่อนและอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
เหมือนกับเป็นโรคติดต่อได้นะมาตามกระแสน้ำ
ครับแล้วก็มาพบอีกที่ปากน้ำแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะครับสำหรับอาการของกุ้งที่เป็นโรคนะครับก็จะเริ่มพบซากกุ้งตายในบ่อนะครับหรือมีซากกุ้งตายแดงลอยที่ผิวน้ำซึ่งมักเกิดขึ้นหลังที่จากลงกุ้งแล้วประมาณ 10-30 วันเมื่อลงไปดูที่พื้นบ่อนะครับก็จะพบซากกุ้งตายที่พื้นบ่อโดยจำนวนกุ้งตายเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นในวันต่อๆมาซึ่งอัตราการตายนี่จะมากขึ้นหรือน้อยนะครับก็แปรผันไปในแต่ละบ่อนะครับโดยในกรณีที่เกิดโรครุนแรงนี่จะพบการตายของกุ้งอย่างฉับพลันและมีอัตราสูงนะครับ90-100%ทีเดียวนะครับ
นี่ฉันตกใจนะถ้าดิฉันทำนากุ้งนะคะคุณด้วงพอเจอกุ้งตัวเองตายลอยเป็นแผลเป็นอะไรค่ะ
อัตราสูงขนาดนี้นะครับบางบ่อนี่อาจต้องปิดไปเลยนะครับแต่ในบางครั้งอัตราตายนี่มันไม่รุนแรงนักเมื่อกุ้งตายต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งมันก็จะหยุดนะครับโดยที่ยังมีปริมาณกุ้งเหลือพออยู่พอสมควรเกษตรกรบางส่วนก็เลือกที่จะเลี้ยงกุ้งในบ่อนั้นต่อไป โดยทั่วไปนะครับเมื่อจับกุ้งจะพบว่าอัตรารอดค่อนข้างต่ำอยู่ในช่วง 30-60% นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับอัตราการตายในช่วงต้นและความเสียหายในระหว่างการเลี้ยงหลังจากนั้นนะครับเมื่อสังเกตลักษณะผิดปกติของกุ้งป่วยนี่จะพบว่าตับกุ้งมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีสีซีดลงบางครั้งนะครับจะเห็นสีดำในเนื้อกุ้งเนื้อตับนะครับกุ้งป่วยบางส่วนนะครับก็เอาเปลือกจะนิ่มนะครับและลำไส้ว่างนะครับจากข้อมูลอายุของกุ้งที่ป่วยการลักษณะผิดปกติของกุ้งป่วยนี่เริ่มกับประวัติระบาดของกุ้งในพื้นที่ก็สามารถใช้วินิจฉัยเบื้องต้นได้ว่ากุ้งที่ป่วยโรคนี้นะครับเป็นโรคนี้หรือไม่นะครับแต่การยืนยันที่แน่ชัดในปัจจุบันนี้นะครับใช้การตรวจสอบทางพยาธิวิทยาโดยกุ้งเนี่ยป่วยจะพบว่าตับเป็นอวัยวะเดียวที่เกิดความเสียหายซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพนี่ที่สำคัญก็ประกอบด้วยการสะสมของไขมันที่เซลล์ตับลดลงนะครับเกิดการลดลงของเซลล์ตับแล้วก็จะมีการแบ่งเซลล์ลดน้อยลงกว่าปกติเซลล์ตับเกิดการตายนะครับแล้วก็ลอกหลุดเข้าไปในท่อตับและบางเซลล์ก็พบการขยายใหญ่ของนิวเคลียสร่วมด้วยหลังจากนั้นก็จะพบปฏิกิริยาการอักเสบโดยเซลล์เม็ดแดงเม็ดเลือดนี่ครับจะเข้ามาล้อมรอบนะครับเพื่อกำจัดเซลล์ตับที่เสียนะครับในระยะสุดท้ายก็จะเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มวิบริโอนะครับซึ่งเป็นเชื้อฉวยอากาศแทรกซ้อนนะครับซึ่งกุ้งที่เกิดโรคนี้จะตายเพราะตับไม่สามารถทำหน้าที่ได้เป็นปกตินะครับดังนั้นในพื้นที่หรือฟาร์มที่เริ่มพบการตายของกุ้งในช่วงการลงกุ้งนี่ก็ควรเก็บตัวอย่างของกุ้งป่วยส่งตรวจสอบเนื้อเยื่อนะครับเพื่อยืนยันผลก่อนที่จะสรุปหาสาเหตุการตายของกุ้งว่าเกิดจากสาเหตุโรคนี้ทั้งนี้นะครับการตายของกุ้งเนี่ยอายุน้อยก็ไม่จำเป็นว่าจะเกิดจากโรค EMS นะครับอย่างเดียวเพราะว่าในหลายๆกรณีกุ้งเล็กๆนี่ก็อาจจะตายจากสาเหตุอื่นได้นะครับ
นี่ดิฉันเพิ่งทราบนะกุ้งก็มีตับด้วยเคยรับประทานนี่ไม่เคยเห็นตับเขาสักที
ก็เราก็อาจจะไม่มองไม่เห็นเพราะตัวมันเล็ก
ตัวมันเล็กนะครับ
แม้ว่าเราจะทราบว่ากุ้งป่วยที่เกิดติดเชื้อแบคทีเรียในระยะท้ายของการติดโรคนี่ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่กุ้งอ่อนแอแล้วนะครับแต่ในปัจจุบันนี้เรายังไม่ทราบว่าอะไรเป็นสาเหตุที่เริ่มต้นที่ทำให้เกิดพยาธิสภาพนะครับของโรคนี้นะครับปัจจุบันนี้เราไม่ทราบจริงๆนะครับว่าไอ้กุ้งนี่เกิดจากอะไรนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าแนวทางการแก้ไขเนี่ยนะครับในเบื้องต้นนี้เราจะทำได้อย่างไรนะครับอาจจะต้องมาใช้น้ำบาดาลในการเลี้ยงนะครับเพราะว่าน้ำบาดาลนี่สามารถเลี้ยงได้นะครับแต่
ก็พูดถึงกรณีกุ้งน้ำจืดเน
า
ะ
น้ำน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อยเนี่ยครับก็อาจจะใส่ใช้น้ำบาดาลได้นะครับแต่น้ำบาดาลในแต่ละที่นะครับก็จะมีคุณภาพไม่เหมือนกันนะครับจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนนะครับโดยทั่วไปนะครับกุ้งที่เลี้ยงในที่เดียวเนี่ยจากบ่อน้ำธรรมชาตินี่ก็จะมีความเสี่ยงมากกว่านะครับก็บางทีเราก็ต้องอาจมาใช้น้ำจากบ่อบาดาลในการเลี้ยงนะครับต่อมาคือปูพื้นบ่อเลี้ยงด้วยพลาสติก PE นะครับเพราะว่าได้มีการทดลองศึกษานะเพื่อหาแนวทางต่างๆในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคนี้มาระยะหนึ่งแล้วนะครับก็เปรียบเทียบจากการเกิดโรคในบ่อเลี้ยงนะครับพบว่าการเอาปูพื้นด้วยพลาสติก PE เนี่ยก็จะมีการระบาดน้อยกว่านะครับอีกขั้นตอนนึงที่นำมาใช้ได้คือการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านก่อนการลงลูกกุ้งนะครับฟาร์มที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคนะครับก็ต้องมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องพิถีพิถันในทุกขั้นตอนครับก่อนที่จะลงลูกกุ้งนะครับรวมทั้งการจัดการในช่วงต้นของการเลี้ยงนะครับเช่นการเตรียมพื้นบ่อการเตรียมน้ำการเลือกลูกกุ้งที่มีคุณภาพและการให้อาหารสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับทำให้สมบูรณ์ได้นะครับแล้วก็จะช่วยลดโอกาสของการเกิดโรคได้เป็นอย่างมากครับ
ก็เหมือนกับเราเริ่มต้นอะไรที่เขาแข็งแรงนะเขาก็ไม่มีโรคอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมีอะไรอื่นอีกที่จะเพิ่มเติมไหมคะ
ก็โรคนี้นะครับก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่เพียงเบื้องต้นนี้เราหาแนวทางที่ป้องกันได้นะครับอย่างที่เรียนมานะครับใช้น้ำบาดาลในการเลี้ยงนะครับปูพื้นบ่อด้วยพลาสติก PE นะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมในทุกๆด้านนะครับ
ค่ะก็เรียกว่ารัดกุมทั้งหมดนะคะโรคกุ้งหรือว่าโรคอะไรต่างๆที่กุ้งจะเป็นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ปลอดเชื้อได้นะคะกุ้งจะแข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราบริโภคกุ้งก็สบายเลยนะคุณด้วงคะ
ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันจะแพงอะไรก็ดูเห็นไหมคะว่าอาจจะได้กุ้งแต่ละตัวที่เติบโตมาค่อนข้างใช้เวลามากๆเลยช่วงนี้ พักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
เดปิตรัส
ครับ ช่วงเกษตรเสวนาวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ฟังไปพบกับคุณดีโลกวัฒนานะครับเกี่ยวกับเรื่องการกำจัดหอยเชอรี่นะครับแล้วก็ทำน้ำหมักชีวภาพลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยนะครับ
และตอนนี้ท่านรอสายอยู่แล้วสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะขออนุญาตแนะนำตนเองนิดนึงค่ะ
ครับผมดีโลกรัฐสงวนสัตว์นะครับเป็นนักวิชาการเกษตรอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วนะครับอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ค่ะแล้วก็ดิฉันได้ไปด้วยนะคะคุณด้วงที่อบต.ดอนแก้วนี้นับว่าเป็นตัวอย่างของอบต.ยอดเยี่ยมมีรางวัลมากมายทีเดียวนะคะนอกจากนี้แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือว่ากำจัดหอยเชอรี่ทำน้ำหมักชีวภาพลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยตรงนี้แรกเริ่มเดิมทีมีโครงการยังไงบ้างถึงได้ทำตรงนี้คะ
ที่อบต.ดอนแก้วนะครับก็ยังมีของคนที่ทำการเกษตรอยู่นะครับมีประชาชนที่ทำอาชีพทำการเกษตรอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะทำนาข้าวนะครับ
ใช่แล้ว
ในตอนที่ทำนะครับก็จะมีศัตรูพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นแมลงต่างๆโดยเฉพาะที่สำคัญก็คือหอยเชอรี
่ดิฉันเคยเห็นนะคุณด้วงแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะอยู่ตามโคนต้นแล้วก็มีสีชมพูสวยงามใช่ไหมคะ
ไข่ใช่ไหม
คร
ับ
ก็น่าเป็นไข
่ครับอาจารย์ครับตอนที่อาจารย์เริ่มทำปุ๋ยหมักจากหอยเชอรี่นะครับช่วงนั้นมีการระบาดมากไหมครับ
อ๋อมากครับช่วงที่เราทำนั่นเป็นปัญหาหลักเลยนะครับสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวของที่นี่นะคร
ับ
เพราะว่าพบว่าเรามีพบว่ามีการระบาดค่อนข้างจะรุนแรงนะครับของหอยเชอรี่นะครับก็เลยได้ปรึกษาหารือแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเกษตรกรก็จะใช้สารเคมีนะครับ
ก
็ไปซื้อสารเคมีมากำจัดนะครับซึ่งทางผู้บริหารก็เห็นว่าเราจะลดต้นทุนการผลิตข้าวเพราะตอนนั้นข้าวก็ยังราคาไม่ดีเหมือนตอนปัจจุบันนี้นะคร
ับ
ประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็เกษตรกรต้องใช้ปัจจัยการผลิตเพื่อเป็นการซื้อ
ปุ๋ยไอ้ฆ่าแมลง
ซื้อยาฆ่าหอยนะ
ครับ
ซื้อยาฆ่าหอยนะครับที่เป็นสารเคมีและอีกอันหนึ่งก็คือเป็นการเพิ่มสารเคมีลงไปในน้ำข้าวอีกด้วยนะครับก็เลยมาคิดว่าเราจะใช้วิธีที่จะให้เขาลดการใช้สารเคมีในน้ำข้าวอย่างไรนะครับก็เลยทำโครงการเรื่องของการรณรงค์ป้องกันการระบาดของหอยเชอรี่ในน้ำข้าวขึ้นมาครับ
วิธีการที่เราทำการรณรงค์ป้องกันการระบาดของหอยเชอรี่ในนาข้าวเนี่ยค่ะค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนไหมคะเริ่มแรกเนี่ยค่ะ
ก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเดิมนี้นอกจากจะเกษตรกรจะใช้สารเคมีหรือว่าต้นที่มีทุนน้อยก็ใช้วิธีทำลายอยู่แล้วนะครับก็คือทุบแตกมั่งหรือใช้เหยื่อล่อมาแล้วก็เก็บปอกจากในแปลงนาของเกษตรกรนะครับทีนี้ว่าการใช้สารเคมีเนี่ยจะทำให้หอยเนี่ยตายแล้วก็ตกค้างอยู่ในแปลงนา
ทำให้แปลงนาเน่าไหมคะ
ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเปลือกของหอยเชอรี่เนี่ยเวลาทุบแตกแล้วทิ้งในนาเนี่ยถ้าเกษตรกรไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่รองเท้า
บาดอีก
บาดนะครับเวลาไปทำนาหรือดูแลแปลงนาก็จะบาดตามเท้าเอานะครับทำท้ายได้ก็เลยทำโครงการตัวนี้ขึ้นมา
คุณดิโลกวัฒน์เขาคุณด้วยที่ฉันสงสัยเนาะ
คือ
ไม่ได้เป็นลูกชาวนาแล้วหอยเชอรี่เนี่ยมันขึ้นเป็นศัตรูของข้าวมันมีทำอะไรให้ข้าวเสียหายอะคะตรงนี
้สำหรับหอยเนี่ยครับมันเป็นจริงๆมันไม่ใช่เป็นทั้งหมดเป็นสัตว์ที่อยู่บ้านเราเป็นสัตว์ที่นำเข้ามา
ครับ
เป็นสัตว
์ต่างถิ่น
เข้ามาเป็นตัวใหญ่ต้นจริงกำเนิดก็อยู่แถวอเมริกาใต
้ครับ
ก็นำเข้ามาเพื่อจะมาเลี้ยงในตู้ปลาก่อนในระยะแรกนะครับถ้ามากินเศษอะไรในตู้ปลาอะไร
เศษขี้ปลาใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะมีวันเลี้ยงบางมั่งเพราะว่าพวกนี้มันขยายพันธุ์ได้ไว
ค
่
ะ
ขย
ายพันธุ์ได้ไวอายุ1-2เดือนนี่ก็ผสมพันธุ์ขยายพันธุ์ได้แล้วนะครับเราใช้ไอ้ไข่ของหอยเชอรี่เนี่ยมันจะมีเยอะมากนะครับประมาณได้ตั้งแต่500จนถึง 3,000 ฟอง
ครับอาจารย์ครับ
ครับ
ช่วงแรกที่เราเริ่มโครงการนี่ครับอาจารย์เราเริ่มพร้อมๆกันหรือต่างคนต่างทำหรือแบบใครทำก่อนทำหลังอะไรงี้มีไหมครับ
เราจะแจ้งให้กับเกษตรกรนะครับบอกว่าเราจะมีโครงการตัวนี้เพื่อลดการใช้สารเคมีแล้วก็เอาไอ้ศัตรูพืชเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นประชาสัมพันธ์เผยแพร่ไปนะครับว่าเราจะดำเนินการรับซื้อนะครับก็คือให้เกษตรกรเก็บรวบรวมตัวไอ้หอยเชอรี่จะใส่หอยเชอรี่นะครับแล้วเราก็จะงบประมาณมารับซื้อนะครับแล้วก็ให้ ตัวแทนเกษตรกรนะเป็นคนเก็บรวบรวมแล้วก็ซื้อขายผ่านกับทางอบต.นะคร
ับ เกษตรกรก็มีรายได้จากตรงนี้ส่วนแรกเลย
คร
ับ ค่ะอันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเราได้หอยมาแล้วจะมีวิธีการทำน้ำหมักหอยเชอรี่ยังไงบ้างอะคะ
ครับสำหรับทำน้ำหมักหอยเชอรี่นะครับก็หลังจากที่เรารวบรวมนะครับตัวหอยเชอรี่หรือว่าไข่หอยเชอรี่ที่เกิดก่อนรวบรวมที่เรารับซื้อมาเนี่ย
ครับ
เราก็จะนำมาที่เป็นโรงผลิตนะฮะโรงไม่คือโรงนี้เราทำหลายอย่างนอกจากทำปุ๋ยหมักทั่วไปแล้วนะครับก็ทำเรื่องของปุ๋ยนาชีวภาพด้วยของอบต.เนี่ยนะครับ ก็จะนำมาล้างก่อนฮะล้างเพื่อเอาเศษโคลนเศษดินที่อาจจะติดมากับตัวหอยนั่นออกไปนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนำมาโดยมีวัสดุนั่นก็คือเรื่องของใช้กากน้ำตาลนะครับกากน้ำตาลอัตราส่วนก็จะอยู่ที่3:1นะครับก็คือตัวหอยเนี่ยประมาณ3ส่วนแล้วก็กากน้ำตาล1ส่วนหรือว่าคิดง่ายๆก็คือหอย30กิโลก็จะใช้กากน้ำตาล10กิโลนะครับแล้วก็จะใช้สารเร่งพอดอ2เนี่ยฮะสารที่ได้จากโรงกลึงพัฒนาที่ดินนี่นะที่ผลิตมา
ครับทีนี้
สำหรับทำปุ๋ยหมักเนี่ยนะปุ๋ยน้ำชีวภาพเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีน้ำเปล่าด้วยที่สำคัญ
ครับใช่ฮะน้ำเปล่าชุบนะครับ
อันนี้ขั้นตอนอาจารย์ขอนิดหนึ่งย้อนนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับตอนที่จะเอาหอยเชอรี่มาทำนี่ต้องมีการทุบเปลือกก่อนไหมครับ
ของเราไม่ได้ทุบเปลือกเพราะว่าเราเอาใช้หมักในถังนะฮะ
หมักไปเลย
ครับหมักไปเลยครับเพราะว่าตัวนี้อีกระยะหนึ่งมันก็จะหลุดไอตัวหอยก็จะหลุดออกมาจากเปลือกเมื่อหมักไปได้สักระยะหนึ่ง
อ๋อ
ประมาณ15วันขึ้นไปก็จะหลุดออกจากเปลือกออกมาแต่ว่าถ้าทุบเนี่ยเพราะว่าเราทำถังที่สามารถต่อด้านล่างจะเป็นก๊อกนะครับ ก๊อกที่เปิดกรองเอาน้ำหมักไม่มาใช้ได้เลยนะ
คร
ับ ถ้าทุบแล้วเปลือกมันจะไปอุดตันที่ก๊อกนะ
ครับทีนี้หมักนี้นะคะเราต้องใช้เวลากี่วันนะคะถึงจะนำมาใช้ได้การทำ
ปกติเราหมักก็คือใช้ตอนระยะเวลาประมาณ21วันหรือ20หรือ21วันแต่ว่าถ้าเป็นฤดูหนาวก็อาจจะยืดระยะเวลาออกไปนะอาจจะเปลือกหนึ่งก็เอาน้ำหมักนั้นมาใช้ได
้ตรงนี้เราต้องคนอะไรไหมคะหรือว่าปิดไว้เลยแล้วค่อยมาเปิดอีกทีนึง
ก็คนบ้างนะครับมีการคนบ้างเพราะช่วงของกระบวนการหมักอาจจะเกิดแก๊สเกิดอะไรขึ้นก็ให้มีการระบายหรือว่าให้มันในภายในถังมันมีการเลี่ยนจากข้างบนลงไปข้างล่างนะครับหรือว่าถ้าบางทีหมักจากโปรตีนที่ได้จากสัตว์นี่อาจจะมีกลิ่นนะฮะมีกลิ่นเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะใช้แก้ด้วยเอาแบบผลไม้นะที่มีกลิ่นเช่นเปลือกสับปะรดนะฮะผสมลงไปด้วยหรือว่าอาจจะใช้ส้มถ้าแล้วแต่แหล่งนะฮะแหล่งที่ไหนมีอะไรใกล้ที่มันมีเม็ดเป็นเปลือกผลไม้ที่มีกลิ่นก็อาจจะเติมลงไปเพื่อลดกลิ่นที่เกิดขึ้นได
้สีของเขาที่หมักออกมาไม่เป็นสีอะไรอะคะ
สีก็ออกสีถ้าเราใช้กากน้ำตาลก็สี
ดำ
ออก
ก็สีน้ำตาล
ดำดำ
ออก
ดำคล้ำคล้ำ
คล้ำคล้ำ
เหมือนน้ำอารมณ์
เหมือนแม้ได้โฆษณาเกินไปอันนี้เมื่อเราได้น้ำหมักมาแล้วนี่เราสามารถที่เอาไปใช้ได้เลยหรือต้องผสมประสานน้ำให้มันเจือจางไหมคะ
อ๋อต้องเอาไปเจือจางก่อนนะครับเพราะว่าน้ำที่ได้มาเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นสูงนะคร
ับ อ๋อมันหัวเชื้ออ
าจจะทนไม่ได้นะอาจจะทานไม่ได้จะต้องจะเอาไปเจือจางให้ความเข้มข้นมันลดลงก่อน
คร
ับ
อันนี้เรากะปริมาณไงคะหรือว่ากะพอที่เราคิดว่าอันนี้มันน่าจะเป็นน้ำปุ๋ยหรือไม่ก็ค่าหอยเชอรี่หรือเป็นศัตรูพืชอื่นๆอันนี้เรามีอัตราส่วนไหม
สัดส่วนที่จะผสมน้ำ
ใช่
สัดส่วนที่จะผสมที่จริงมันในหนังสือวิชาการเขาจะมีถ้าแยกเป็นพืชต่างๆก็จะเป็นพืชข้าวพืชไร่ผักไม้ดอกก็จะมีอัตราส่วนที่ต่างๆกันแต่ว่าเราเฉลี่ยให้ถ้าเราแนะนำทั่วไปแล้วก็เอาไปเจือจางให้ลงในอัตราส่วนประมาณ1:500
ครับก็ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช
ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่เราจะเอาไปใช
้ทีนี้ผลที่นำไปใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะที่ใช้น้ำหมักชีวภาพลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยอะค่ะ
ก็เกษตรกรที่รับไปก็จะไปใช้ในแปลงอย่างเกษตรกรทำนาก็จะไปใช้ในช่วงแรกของการทำนาแล้วช่วงระยะแรกของการทำนาก็จะเป็นการลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงนะครับลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงแล้วก็ผสมกับน้ำที่ปล่อยเข้าไปในนาเลยนะหรือว่าถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปในเขตบางแก้วก็จะมาเอา ปไว้ใช้ในไม้ดอกดอกไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าคือผักสวนครัวในบริเวณบ้านด้วยนะครับเราก็แจกให้ฟรีเลยนะคร
ับ นี่คุณด้วนที่ฉันสงสัยนะคะคุณดีดอกวัดคะเพราะฉะนั้นถังนึงที่เราทำเนี่ยถ้าเรานำไปใช้เนี่ยมันใช้ได้เป็นปีไหมคะเพราะว่าผสมเจือจางค่อนข้างมาก
เราก็มีปริมาณที่ผลิตมาอย่างปีที่ผ่านมาเราก็โดยเฉพาะแค่หอยเชอรี่เราได้ประมาณสัก600ลิตรนะครับโดยประมาณแต่ปีก่อนนั้นเยอะหน่อยนะครับปีก่อนนั้นเกือบถึง1,000ลิตรนะครับปี54นะครับแต่ปีที่ผ่านมานี่ก็แปลว่าไอตัวที่เราเก็บไปทำไปไอประชากรหอยมันอาจจะลดลง
ค่ะก็น่าจะสงสัยเหมือนกันค่ะ
ในการควบคุมหอยเชอรี่ไปตัว
ก็เป็นตัวเลขยืนยันว่าเอ๊ะไอวิธีนี้สามารถควบคุมการแพร่ของหอยเชอรี่ได้นะครับเพราะว่าจากที่ชาวบ้านเขาเก็บขายให้เราเนี่ยแต่ว่าเอ๊ะแต่ทำไมมันน้อยลงนะครับยอดมันลดลงไปจากที่เราผลิตได้ครับแต่ว่าเราก็แจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่มาขอรับไปนะครับว่าก็เอาไปใช้เพราะว่าอย่างที่ดอกแก้วนี่เราแจกให้ฟรีเลยนะคร
ับ นี่
คร
ับดิฉันขอคิดนิดแบบคิดเล่นสนุกๆ นะคะคุณดีดอกวัดคะเพราะว่าพอหอยเชอรี่ถูกกำจัดไปแล้วนี่ไม่แน่นะชาวบ้านเขาอาจจะต้องมีการเพาะพันธุ์หอยเชอรี่เพื่อขายให้กับอบต.ดอนแก้วก็ได้มั้งคะเมื่อเรากำจัดหมดแล้วอันนี้แบบคิดเล่นๆสนุกๆนะเพราะมันมีประโยชน์มากๆเลยอ่ะ
คร
ับ
แต่คิดว่าก็ยังไม่หมดถึง 100% ถึงเกือบเพราะว่าไอ้ตัวอย่างที่บอกว่าหอยเชอรี่นั้นมันสามารถแพร่พันธุ์ได
้
ครั้งละมากๆแล้วก็ครั้งละได้ง่ายนะครับมันจะมีบางส่วนที่อาจจะอยู่ในตามแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่ได้อยู่ในแปลงนาซึ่งมีตามคลองหรือลำเมืองส่งน้ำซึ่งตรงนั้นเกษตรกรเขายังไปเก็บหรือไปทำลายไม่ถูกก็อาจจะเป็นยังมีอยู่ฮะยังมีต้องทำต่อไปเรื่อย
ๆครับเพราะว่าผมเจอปัญหาเรื่องหอยเชอรี่เหมือนกันครับอาจารย์หลังจากน้ำท่วมนี่มันหนีจากคลองไปอยู่ในท่อน้ำอาจารย์นะครับคือมันก็กำจัดยากเหมือนกันนะครับหนีจากที่อยู่อีกที่หนึ่งทีนี้ที่อำเภอดอนแก้วที่อาจารย์ทำเกี่ยวกับเรื่องหอยเชอรี่ทำน้ำหมักแล้วยังมีอย่างอื่นอีกครับ
จริงๆที่ทำเป็นหลักเลยแล้วก็มีทำปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักโดยเป็นโครงการเรื่องของการดูแลการขยะในชุมชนเนี่ยนะ
ครับ
ทำเป็นปุ๋ยหมักแล้วก็มีเรื่องของเชอรี่ใช
่
ไหมอันนี้เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของการจัดการขยะ
ก็เรียกว่าที่นี่เขาช่วยกันนะคะพี่ดวงคะอย่างเช่นเมื่อกี้บอกเรื่องขยะเขาก็เป็นชุมชนทางขยะทองคำแม้ชื่อเพราะนะค่ะเสียดายเวลาหมดลงแล้วนะคะคุณดิโลกวัดคะถ้ายังไงดิฉันอาจจะติดต่อกลับไปเป็นโครงการใหม่ๆดีๆกว่าแบบมีอะไรที่มากมายเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ฟังนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่
ะช่วงนี้นะคะเราก็พักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
ทุกคนเดือดอยู่ตรงนั้นไม่มีใครก้าวเดินไปโชคดีที่ฉันยังเก็บมันเอาไว้ฉันยังมีร่มคันใหญ่ไม่ต้องกลัวจะเปลี่ยนกายแต่เพียงคนเดียวก้าวเดินโลกรอกายร่มของฉันก็คงไม่มีความหมายตายร่มคันนี้มันยังมีพื้นที่ว่างพออยากจะขอสักคนเข้ามาอยู่กับฉันอยู่ด้วยกันท่ามกลางหยดฝนร่มคันนี้มันมีไว้สำหรับคนสองคนWe'll be right back.
เกษตรน่ารู
้ครับช่วงเกษตรน่ารู้วันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกับครอบครัวจีช้างนะครับเป็นครอบครัวที่มีความสำเร็จในการแปลรูป
การปลูกพืชอินทรีย์ส่งออก
พริกส่งออกนะครับ
และตอนนี้เราสายอยู่แล้วสวัสดีค่ะคุณชิววันค่ะ
สวัสดีค
่
ะ
ค่ะโชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้ฉันไปค้นพบหนังสือเล่มหนึ่งเทคโนโลยีการเกษตรแนวใหม่คุณด้วงเพราะการปลูกพริกเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วตัวดิฉันเองหรือพี่ด้วงเองเนี่ยปลูกได้แค่ในกระถางนะคะส่วนมดเนี่ยก็มากินใบก็หงิกงอแถมผลผลิตก็ไม่มีด้วยและต้องใช้ปุ๋ยแต่ว่าของคุณชีวิวันเนี่ยบอกว่าความสำเร็จในการปลูกพริกอินทรีย์ส่งนอกเนี่ยมันน่าทึ่งมากๆเลยตรงนี้ทำยังไงบ้างนะคะ
ก็การที่เราทำเราก็คือเริ่มจากศึกษาก่อนนะคะศึกษาคือเราไปดูตัวอย่างที่ไหนว่าเขาทำได้ประสบความสำเร็จที่ไหนเราก็ไปดูแล้วก็มาปรับปรุงวิธีการใช้แล้วก็คนที่นำเราก็คือทางกรมวิชาการเกษตรก็คอยช่วยแนะนำเราแล้วก็ปรับปรุงใช้คือปีแรก2ปีแรกเราก็ไม่ประสบความสำเร็จหรอกพอจาก3 4ปีมาถึงความสำเร็จถึงจะมี
เขาเรียกประสบการณ์นะพี่ด้วง
ค่ะด้วยประสบการณ์พอลองผิดลองถูกคือปีแรกเราจะไม่ได้เลย
ครับอย่างที่ในนิตยสารลงว่าขอแค่ขยันและตั้งใจทำอย่างจริงจัง
คือเราต้องขยันเพราะว่าเราทำทุกอย่างนี่ต้องใช้แรงงานทั้งหมดเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าหรืออะไรพวกนั้นสารเคมีทุกอย่างเราไม่ได้เอาเข้ามาในสวนเรา
ค
ือเราต้องใช้ความอดทนความขยันคือต้องทำหญ้าต้องพรวนดินทุกอย่างต้องใช้แรงงานต
้
องใช้แรงคน
กี่ไร่คะคุณฉิววันคะที่ปลูกพริกนะคะ
คือเริ่มแรกๆเราทำอยู่แค่ไร่ครึ่งพอเสร็จแล้วพอเรามีตลาดเราก็ขยายตอนนี้อยู่ที่3 ไร่
เยอะนะพี่ด้วง
ครับ
ค่ะแล้วก็ปลูกพริกพันธุ์อะไรบ้าง
คือของเรามีแต่หัวเรือเบอร์13
อุ้ยเผ็ดมาก
เผ็ดมาก
เลยหัวเรือเนี่ยค่ะ
ค่ะ
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือส่งออกนอกนี้มันจะต้องมีตลาดมาดูแลเรายังไงบ้างนะคะ
คือตลาดเขาก็เข้ามาทางกรมวิชาการเกษตร
พลโค
ทางกรมวิชาการก็เข้ามาหาเราคือเราก็ต้องให้ได้การรับรองจากทางกรมวิชาการเกษตรคอยดูแลเราเรื่องตรวจพิษสารตกค้างทุกอย่างคือทั้งน้ำทั้งดิน
ค่ะอ๋อคล้ายๆกรมการเกษตรที่จะออกใบรับรองให้นะครับเพื่อจะส่งไป
รับรองให้ค่ะ
เพราะฉะนั้นอยู่ในความดูแลด้วยก็อาจจะสะดวกสบายนิดนึง
ครับ
ค่ะ
หมายถึงว่าพอมาดูแลแล้วพอเห็นพันธุ์ของเรานี่เราสามารถส่งออกได้เลยไหมคะ
ส่งออกได้เลยค่ะ
คือ
เขาไปตรวจเขาไปตรวจหาสารเคมีว่าอยู่ในน้ำมีไหมในดินมีไหมในพริกมีเท่าไหร
่
ยังไงคือเราก็ปลอดภัยทุกอย่างแล้วเราถึงจะส่งได
้ส่วนใหญ่ไปประเทศไหนคะส่วนใหญ่
ตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นกับยุโรปค่ะ
ครับ
โอ้โห
แต่ที่น่าสนใจนะครับที่ได้อ่านมานะครับครอบครัวคุณชีช้างนะครับก็จะเก็บเฉพาะเม็ดที่มีลักษณะดีนะครับแล้วก
็
เพื่อส่งออกนอก
แสดงว่าเราก็ยังได้รับประทานของพริกของคุณเฉลิมวันเหมือนกันนะแต่ละครัวจะไม่ได้ทานค่ะรูปนี้ค่อนข้างใหญ่มากนะคะผิวที่สำคัญที่สุดคือผิวมันสีสวย
เพราะว่าเราใช้น้ำหมักฮอร์โมนที่เราทำเอง
ครับ
ทำยังไงเอ่ยน้ำหมักตัวนี
้น้ำหมักคือมันหลายชนิดมีทั้งไล่มันแรงแล้วก็บำรุงต้นบำรุงใบบำรุงดอกคือเราจะใช้สลับกัน
ค
ือช่วงไหนช่วงเริ่มต้นช่วงกลาง
ดูแลเหมือนลูกเลย
ออกดอก
เรียกว่าดูแลลูก
เราต้องใช้หลายๆตัวสลับกัน
แต่แรกอ้อยคิดว่าการปลูกพริกเนี่ยให้ปุ๋ยชนิดเดียวไปเลยก็เสร็จจบนะไม่ได้นะพี่ด้วงเหมือนดูแลลูกอ่อนเลยเอ๊ะช่วงระหว่างแรกเริ่มให้อย่างนี้พอมีดอกก็ต้องให้อีกชนิดนึงนะคะเมื่อดอกเต็มที่แล้วก็ต้องอีกอย่างด้วย
ทีนี้น่าสนใจนิดนึงนะครับเรื่องของการใส่ปุ๋ยมูลไก่ที่บอกว่าใส่ปุ๋ยมูลไก่เนื้อนี่มันหมายความมันมีมูลไก่เนื้อมูลไก่ไข่หรือไงครับ
ค่ะคือปุ๋ยมูลไก่นี่คือเราต้องรู้ว่าในฟาร์มเขาทำนะคะในฟาร์มเขาทำคือเขาจะมีระบบฆ่าเชื้อให้เรา
ฆ่าเชื้อ
ค่ะฆ่าเชื้อให้เราเรียบร้อยแล้วก็เราก็นำมาหมักอีกทีนึง
มาหมักกับน้ำชีวภาพที่เรามีอยู่ใช่ไหมคะ
น้ำชีวภาพที่เรามีค่ะ
ค่ะ มิน่าละพี่ถึงได้คุณภาพดีผลสวยผิวสวยนี่เหมือนคนเลยนะที่สำคัญที่สุดคือรสชาติเผ็ดตรงตามพันโอ้โหเสียดายเวลาหมดลงแล้วด้วยเดี๋ยวไว้คราวหน้าดีไหมคะคุณชิวานะคะอาจจะคุยลึกไปเบื้องกว่านั้นว่าถ้าคนที่จะทำเรื่องพริกเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนเตรียมดินกันยังไงไหมคะด้วยนะคะอันนี้มันสำคัญมากใช่อันนี้เราอาจจะคุยปูพื้นไปก่อนแล้วกันว่าพริกไทยของเรานี่ได้ไปส่งที่ญี่ปุ่นแล้วนะคะขอบพระคุณมากค่ะยังติดต่อกลับไปค่ะสวัสดีค่ะ
ครับวันนี้นะครับรายการของเราก็เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับถ้าท่านผู้ฟังท่านใดนะครับมีข้อเสนอแนะหรือจะติชมรายการก็เขียนจดหมายส่งมาได้ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120นะครับหรือจะโทรศัพท์มาคุยกันก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025047355แล้วก็025034156ครับ
เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ